สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์ Poison Ways Poison Mind จะลงทุนกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่508ตลาดหุ้นไทยวันจันทร์ที่19เมษายนนะครับตลาดหุ้นก็ฟื้นขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นในช่วงเช้าเนี่ยก็เป็น10จุดนะครับแล้วก็พอปิดตลาดไปเนี่ยบวกไล่ขึ้นมาถึง25.95 จุดนะครับปิดที่ 1,574.91 จุดหรือบวกขึ้น 1.68% นะครับมูลค่าการซื้อขาย 87,400 ล้านบาทนะครับโดยที่ตลาดก็มองว่าตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นก็คลายกังวลหลังจากที่ตัวบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีการเคอร์ฟิวทั่วประเทศนะครับไม่มีเคอร์ฟิวไม่ได้มีล็อกดาวน์นะครับมาตรการก็เป็นไปตามที่เราได้พูดคุยกันไปในเอพิโซดที่ผ่านมานะครับนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 3,100 ล้านบาทนะครับนอกนั้นนักลงทุนกลุ่มอื่นซื้อหมดเลยนะครับกองทุนซื้อ 1,700 ล้านบาทโบรกเกอร์ซื้อ700ล้านบาทแล้วก็รายย่อยซื้อ600ล้านบาทนะครับวันนี้มีข่าวใหญ่ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับเป็นข่าวใหญ่จากบริษัท Gulf Energy Development นะครับหรือว่าหุ้น Gulf นะครับก็เกี่ยวข้องกับหุ้น InTouch Advance นะครับแล้วก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างฮือฮานะครับเอาข้อมูลจาก InfoQuest มาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับตัว Gulf Energy Development นะครับก็จากเดิมที่จากเดิมที่มีมติประชุมคณะกรรมการตั้งแต่29มกราคมแล้วก็18มีนาคมที่ผ่านมาที่เพิ่มสัดส่วนการลงทุนของบริษัทเนี่ยใน InTouch นะครับบริษัท InTouch Holding จำกัดมหาชนเนี่ยจาก 15% เป็น 19%นะครับบริษัทก็เลยขอรายงานว่าณวันที่16เมษายนเนี่ยบริษัทได้ซื้อ InTouchเป็นจำนวน606ล้านหุ้นแล้วนะครับคิดเป็นสัดส่วน 18.93% ของหุ้นทั้งหมดของ InTouch นะครับจากนั้นเมื่อวันที่18เมษายนเนี่ยก็มีมติการคณะกรรมการบริษัทนะครับอนุมัติให้ทำดังนี้นะครับอย่างแรกก็คือให้ลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ InTouch นะครับโดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าconditional voluntary tender offer นะครับก็คือเป็นการทำ tender offer แบบสมัครใจขอซื้อหุ้นนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขด้วยนะครับโดยเสนอซื้อในราคาหุ้นละ65บาทซึ่งในราคาซื้อตรงนี้เนี่ยราคาหุ้น InTouch ก่อนหน้าที่จะเปิดในวันจันทร์เนี่ยราคา InTouch อยู่ที่58บาท50สตางค์นะครับโดยการซื้อขายเนี่ยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในราคาที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือวิธีอื่นใดนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือทำคำเสนอซื้อทั้งหมดของบริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนหรือว่าตัว Advance นะครับในกรณีที่บริษัทเนี่ยมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ Advance ด้วยนะครับตามหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการก่อนอยู่แล้วหรือว่าหลักเกณฑ์ที่เรียกว่า Chain Principle นะครับคืออินทัชเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใน Advance เพราะฉะนั้นพอจะทำคำเสนอซื้อตัว InTouch เนี่ยเกณฑ์ก็มีบอกว่าต้องทำคำเสนอซื้อตัว Advance ด้วยนะครับสำหรับจำนวนหุ้นสามัญของ InTouch ที่บริษัทจะลงทุนโดยการทำคำเสนอซื้อเนี่ยก็มีจำนวนไม่เกิน 2,599,631,112 หุ้นนะครับหรือว่าคิดเป็น 81.07% ของหุ้นทั้งหมดก็คือตั้งใจจะซื้อทั้งหมดเลยนะครับในส่วนที่เหลือนะครับจากที่บริษัทตอนนี้ตัวกราฟเนี่ยถืออยู่ 18.93% ก็จะซื้อที่เหลือทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยบริษัทก็สงวนสิทธิ์ในการปรับลดราคาเสนอซื้อในการทำคำเสนออินทัชในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือว่าอะไรที่เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อฐานะหรือสินทรัพย์ของอินทัชนะครับหรือว่ากรณีที่มีการจ่ายปันผลหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่างๆก็อาจจะมีการปรับราคาได้พอสมควรนะครับแล้วก็ตามเกณฑ์ Chain Principle เนี่ยในกรณีผลการทำคำเสนอซื้อของ InTouch เนี่ยมีผู้ตอบรับจนทำให้ตัว Gulf เองเนี่ยมีถือ InTouch ขึ้นไปในระดับเกิน 50% นะครับก็ทำให้จะต้องมีการทำ Tender Offer ในส่วนของ Advance ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ InTouch แล้วก็ตัวไทยคมที่เป็นบริษัทลูกของ InTouch เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าบริษัทเองเนี่ยไม่มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของไทยคมนะครับก็อยู่ในระหว่างเตรียมทำการหารือกับก.ล.ต.ในการขอผ่อนผันเกณฑ์สำหรับตัว ไทยคมนะครับแต่ว่าถ้าบริษัทให้เกณฑ์อย่างนี้นะครับว่าถ้าบริษัทไม่ได้รับการผ่อนผันในการทำคำเสนอซื้อไทยคมหมายถึงว่าบริษัทเนี่ยถ้าซื้อตั้งใจทำ tender offer in touch แล้วมีคนมาเสนอขายจนมีสัดส่วนเกิน 50% เนี่ยบริษัทมีหน้าที่ต้องทำ tender ตัว advance กับไทยคมด้วยแต่บริษัทจะไปปรึกษากตว่าจะขอไม่ทำไทยคมนะครับแต่ว่าถ้าบริษัทไม่ได้รับการผ่อนผันตรงนี้เนี่ยบริษัทก็จะยกเลิกนะครับไม่ทำคำเสนอซื้อตัว in touch ในครั้งนี้ไปเลยนะครับก็คือถือว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขก็จะถ้าไม่ได้รับการผ่อนผันกรณีไทยคมก็จะไม่ทำ in touch ไปเลยนะครับในส่วนของ advance เนี่ยบริษัทเนี่ยก็มีการทำคำเสนอซื้อเนี่ยถ้ามีการถือ in touch เกิน 50% จะทำ tender offer ตัว advance ด้วยนะครับก็จะมีจำนวนไม่เกิน 2,973,554,313 หุ้นนะครับหรือคิดเป็น 100% ก็คือหุ้นทั้งหมดเลยแต่ว่า InTouch เนี่ยทำคำเสนอซื้อตัว Advance เนี่ยในราคาหุ้นละ122.86 บาทซึ่งก็ต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยราคาหุ้น Advance อยู่ที่168 บาทเพราะฉะนั้นการที่ InTouch เนี่ยมีการเสนอซื้อตัว Advance ที่ราคา 122.86 บาทเนี่ยก็คือมันต่ำกว่าราคาในปัจจุบันนะครับก็จริงๆถ้าเกิดพูดถึงก็คือโอกาสที่ผู้ถือหุ้น Advance จะมาขายให้กับตัว Gulf เนี่ยก็คงเกิดขึ้นได้ยากแต่ว่าตัว InTouch ก็ตามดูกันไปนะครับก็ทำให้ในวันจันทร์ที่19ที่ผ่านมาเนี่ยตัวหุ้น InTouch เนี่ยก็บวกขึ้นนะครับ4.50 บาทมาปิดที่63 บาทนะครับโดยระหว่างวันขึ้นไปสูงสุดที่63.75 บาทส่วนตัว Advance เองเนี่ยระหว่างวันมีตอนแรกตอนเปิดตลาดเนี่ยมีการปรับตัวลดลงไปก่อนนะครับจากราคาปิด168 บาทเนี่ยลงไปถึง166ก่อนที่จะขยับขึ้นมาปิดที่ราคาไฮของวันนะครับปิดที่169.50 บาทบวกขึ้น1.50 บาทนะครับตัว Gulf เองวันนี้ราคาปรับตัวลดลงนะครับปิดที่32.25 บาทนะครับลดลง50 สตางค์ส่วนตัวไทยคมที่ก็ไม่ได้มีในเรื่องของการทำคำเสนอซื้อนะครับแต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้ในทิศทางที่ดีขึ้นว่าปกติไทยคมเองก็มีปัญหาคาราคาซังอะไรมาตลอดถ้ามีการเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นใหญ่อันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะครับเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นใหญ่ของอินทัชอะไรต่างๆอาจจะเป็นผลดีตัวไทยคมเองก็ปิดบวกขึ้นมา85 สตางค์นะครับมาปิดที่10.10 บาทนะครับทีนี้ในส่วนของตัวกราฟเองก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหลังจากตลาดปิดแล้วเนี่ยก็มีการอัปเดตกับทาง InfoQuest เพิ่มเติมนะครับคุณสมิทธ์พนมยงค์นะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจในเครือและการลงทุนของบริษัทกราฟ Energy Development จำกัดมหาชนนะครับก็ได้เปิดเผยว่าบริษัทเนี่ยได้เตรียมวงเงินสำหรับการเสนอหุ้น InTouch โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีสถาบันการเงินหลายแห่งเพิ่มกรอบวงเงินกู้ให้กับบริษัทนะครับโดยคาดว่าถ้าต้องซื้อหุ้นทั้งหมดของ InTouch ในส่วนที่ตั้งใจเนี่ยก็จะใช้เงินประมาณ 169,000 ล้านบาทนะครับ 1.69 แสนล้านบาทนะครับทั้งนี้เนี่ยบริษัทได้มีการเจรจากับทางผู้ถือหุ้น InTouch ไว้บ้างแล้วนะครับแล้วก็การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แบบ Conditional Voluntary Tender Offer เนี่ยในราคา65 บาทเนี่ยก็เหมาะสมทั้งฝั่งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะครับส่วนการเสนอซื้อหุ้นตัว Advance เนี่ยก็เป็นไปตามวิธีคำนวณต้นทุนการได้มาซึ่งการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่นนะครับซึ่งราคา122.86 บาทแม้ว่าจะต่ำกว่ากระดานแต่ว่าก็มีสูตรแต่ว่ายืนยันว่ามีสูตรการคำนวณราคาชัดเจนตามกฎเกณฑ์ของกลต.นะครับส่วนกรณีที่บริษัทไม่มีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อตัวไทยคมเนี่ยก็เพราะว่าบริษัทไม่ได้ต้องการเข้าไปเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือว่าดาวเทียมนะครับซึ่งบริษัทก็ได้ผ่อนผันแล้วก็คาดว่าจะได้รับการอนุมัติเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยเกิดกรณีเช่นนี้มาแล้วนะครับหากทางผู้ถือหุ้นอินทัชขายหุ้นให้แก่บริษัทตามแผนก็คาดว่าจะใช้เงินประมาณเกือบ 1.7 แสนล้านบาทนะครับแต่ถ้าว่าขายออกมาไม่ถึงที่กำหนดเนี่ยก็จะใช้เงินน้อยลงนะครับส่วนกรณีสิงเทลนะครับซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน InTouch ก็ยังไม่ได้มีการคุยกันแต่อย่างใดเพราะเท่าที่ทราบเนี่ยทางสิงเทลเนี่ยก็มองว่าการลงทุนใน InTouch เนี่ยเป็นระยะยาวถ้าสิงเทลไม่ขายหุ้น นะครับก็เชื่อว่าไม่มีปัญหาในการดำเนินธุรกิจร่วมกันนะครับอันนี้คุณสมิธพนมยงก็ได้บอกเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทางบริษัทนะครับส่วนความเห็นของนักวิเคราะห์นะครับของขออนุญาตเอาของหลักทรัพย์ KT Simico นะครับบริษัทหลักทรัพย์ Simico นะครับก็ไป analyst meeting มานะครับพูดถึงกรณีของ tender offer นะครับก็ตัวกราฟเนี่ยมอง InTouch เป็นทาร์เก็ตเพียงบริษัทเดียวนะครับส่วน Advance เนี่ยก็ทำไปตามเกณฑ์ Chain Principle นะครับแล้วก็ขอผ่อนผันไม่ทำ tender offer ตัวไทยคมนะครับบริษัทเนี่ยมอง InTouch เป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับที่สามารถต่อยอดการเติบโตของธุรกิจไฟฟ้าที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่การซื้อขายแบบรีเทลมาร์เก็ตมากขึ้นนะครับโดยมองว่าในอนาคตธุรกิจไฟฟ้าอาจมีการเปิดเสรีแล้วก็มีการขายไฟฟ้าตรงให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งการต่อยอดตัวนี้เป็นซินเนอร์จี้ที่บริษัทคาดหวังนะครับส่วนเม็ดเงินที่ใช้ 1.69 แสนล้านบาทเนี่ยบริษัทยืนยันว่าจะมาจากการกู้ยืมจะไม่มีเรื่องของการเพิ่มทุนนะครับแล้วก็ DE ratio เนี่ยจะไม่เกินเงื่อนไข debt covenant ที่ 3.5 เท่านะครับแล้วก็ถ้าเม็ดเงินจริงที่ใช้ต่ำกว่านี้เนี่ย DE ratio ก็อาจจะต่ำกว่านี้เพราะว่าก็คาดหวังว่าอาจจะได้ในสัดส่วนสักประมาณ 51-70% นะครับมองผลการดำเนินงานของ InTouch เนี่ยจะช่วยหนุนฐานกำไรของบริษัทนะครับและสิ่งที่คาดหวังก็คือการต่อยอดดิจิตอลแพลตฟอร์มในธุรกิจไฟฟ้าแล้วก็เงินปันผลจ่ายที่สูงและสม่ำเสมอของ InTouch นะครับการเริ่มโครงการใหม่ๆตามแผนงานของกราฟจะทำให้ DE ratio ในระยะยาวเนี่ยลดลงด้วยนะครับแม้ว่าตอนนี้จะต้องจ่ายเงินซื้อหุ้นเข้ามาก็ตามนะครับเชื่อว่าดีลดังกล่าวจะแล้วเสร็จในปลายเดือนกรกฎาคมต่อต้นเดือนสิงหานะครับแล้วก็ไม่มีแผนต่อการลงทุนของโครงการในแผนของกราฟนะครับโดยราคาเป้าหมายของคอนเซนซัสของตัวกราฟเนี่ยอยู่ที่39บาทนะครับนี่ก็รวบรวมมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับข่าวใหญ่ในตลาดในวันนี้นะครับกราฟเนี่ยสะสมตัว InTouch ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจนถือหุ้นเกือบ 19% นะครับแล้วก็สุดท้ายมีการประกาศทำ tender offer นะครับโดยเสนอราคาซื้อหุ้น InTouch เนี่ยอยู่ที่65บาทนะครับแล้วก็ตัวหุ้นอื่นๆเนี่ยก็มีการเสนอหุ้นเสนอซื้อตัว Advance ด้วย122บาท86สตางค์นะครับแล้วก็ไม่ทำคำเสนอซื้อตัวไทยคมนะครับก็สำหรับคนที่มี InTouch อยู่ในมือนะครับก็ต้องติดตามต่อไปโดยทั่วไปและกระบวนการทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของก็จะมีความคืบหน้ารายงานมาเป็นระยะอัปเดตกับตัวตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็สุดท้ายมันก็จะมีช่วงพีเรียดที่เขามีการประกาศว่าใครที่สนใจที่จะขายหุ้นเนี่ยก็ต้องไปยื่นเอกสารอะไรต่างๆก็คอยติดตามกันนะครับตามข่าวที่จะออกมาแล้วก็ข่าวที่ทางบริษัทจะแจ้งกับตลาดหลักทรัพย์นะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ